Daure crescas la nombro de labor ofertoi en la interreto. En oktobro aperis circau 145,000. Plej multaj rilatis al la Poznana regiono en la okcidenta Pollando. Crescas interesigio pri ekonomikistoj. En oktobro temis aparte pri librotenistoj kaj specialistoj pri impostoj. Daure alta estas interesigio pri inĝenieroj. Aperis novaj laborofertoj en eduka kaj farmacia sektoroj. En la dua duono de 2013 kreskis laborofertoj por personoj profesie okupiĝantaj pri infanoj kaj grizaĝuloj kaj pri aliaj hejmlaboroj. Laŭ specialistoj kaŭzas tion longdaŭraj demografiaj transformiĝoj.
En Pollando studas gejunuloj el 142 landoj. Preskaŭ unu trionon de ili konsistigas ukrainanoj. Plej ofte ukrainaj gejunuloj elektas medicinajn fakultatojn. En la antaŭa akademia jaro temis pri 29,000 eksterlandanoj, inter ili 9,747 ukrainanoj. Laŭ la vidpunkto de la nombro de la ukrainaj studentoj, Pollando antaŭis Germanion. Kaj prenis la duan lokon post Rusujo. Plej multaj ukrainanoj elektas privatajn altlernejojn. Ekde 2005 triobliĝis la nombro de studentoj el Belorusujo. Entute temas pri pli ol 3,000 personoj. Ĉiam malpli multaj estas eksterlandaj studentoj poldevenaj. Inter eksterlandanoj multnombre estas reprezentitaj studentoj norvegaj 1553 kaj svedaj 1160. Tre rapide kreskas la nombro de la studantoj en Pollando hispanoj. En la akademia jaro 2012-2013 temis pri 1327 personoj, en la 2005 estis da ili nur 30. Compare cun la mondai statisticajoi en Pollando, studas malmultai asianoi, la nombro de la exterlandai studentoi crescas, sed daure temas nur pri 1,74% de la tuto de la gejunuloj studantai en Pollando.